on lähestyttää tunnehoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua, selle hooaja viimase kohvilaua stuudiokülaline on abivallavanem Koit Voojärv. Tere tulemast!
Tere hommikust, tänan kutsumast!
Nii, ma lugesin kuskilt ühest artiklist, et ega tegelikult sul ei olnud päris tõsist ettekujutust, mida see abivallavanem ametika tegelikult tähendab. No nüüd on seda ametit ju tükka aega peetud. Nüüd hakkab nagu selgeks saama juba või?
Viimase kuue kuuga on väga selgeks saanud see, et ma siiski tean liiga vähe. Küll olen võtnud teatud avansi või sellise usalduskrediidi kaas vallaliikmete poolt ning teinud ühte teist ettepaneku vormis, näinud mõtteid ja suundi, kuhu liikuda, mida parandada, selles valdkonnas, mida mina kureerin. Kas see juhtub nipsust? Ei kindlasti mitte. Meil on bürokraatimasin, mis töötab väga võimsalt ja väga tugevalt, nii et väljakutseid selles on, aga igal juhul. Ma ei arvanud omavalitsusse tulles, et asjade muutmiseks või siis millegi uue tegemiseks võib nii palju energiat kuluda. Ehk siis kooskõlastusringid, erinevad poliitilised jõud, kellega läbi rääkida, erinevad valitsusliikmed, kellega läbi rääkida. See paratamatult kulutab väga palju energiat, mida erasektoris ma ei tunnud.
No tegelikult ega see omavalitsustasand ju sulle võõras ei ole, et alustame Kärla vallast ja Läänesaare vald ja nüüd siis Saarema vald. Kas seal on ikkagi väga suur vahe ka, et toimetada näiteks omal ajal Kärla vallas ja nüüd siis selles suures Saarema vallas?
Jaa, no Kärlas oli minu jaoks palju lihtsam. Villi Pihl, kes tol ajal oli vallavanem ja kutsus mind valitsuse liikmeks või nõuandvasse rolli. Olema aus, et ega tema hoolitses selle eest, et need arvamused ja seisukohad, mis kujunevad, oleksid õiged.
Vastutust ei olnud.
Mul oli hea rõõm käia ja vaadata seda sisu poolt vaid, saada aimu, mida tehakse. Aga see on sootuks midagi muud ja ka suures vallas volikogus töötades mastaabid muutusid. Ja muutus ka see, kui ma olin Läänesaare vallas sotsiaalkomissioni esimees. Ma olin viimases lõpus ka Saarema vallavalitsuses volikogus sotsiaalkomissioni esimees. Ka seal oli tegelikult see mastaabi tunne juba hoopis teine.
Äkki see suur vald on ikka liiga suur? See on nüüd ikka pühaduse teotus, see küsimus asetus, aga ikka.
Täna on need otsused juba tehtud.
Paraku
on nii. Kas see oli hea otsus, oli see halb otsus? Ma arvan, et ükski otsus ei saa olla lõpuni positiivne või lõpuni negatiivne. Sellel asjal on mitu tahku. Ja täna tegeleme sellega, mis meil käes on ja tegeleme sellega parimal võimalikul viisil. Ja ma tegelikult julgen öelda ka, et väga on vallast töötavate inimeste endi teha. Kuidas see siis paistab välja, mida me teeme, millist teenust või toodet me siin Saarema omavalitsuses pakume. Ja muidugi siis ootaks ka kogukonnalt aktiivsemat tagasisidet, et mitte ainult pelgalt kriitikat või ka sellist konservatiivset informatsiooni, mis viiks edasi, mis paneks mõtlema erinevatele probleemidele või siis asjadele, mis on hästi õnnestunud ja et me saaksime neid praktikaid rohkem siis kasutada.
No ega tavakodanik ei saagi ja ei peagi aru saama, kuidas valla juhtimine tegelikult käib ja teatud selline konfrontatsioon on siin ju nii-öelda sisse programmeeritud. Nii lihtsalt on ja midagi ole parata. Et selle kriitika peab arvestama. On see palga siis arvestatud? Et aeg-ajalt sõimatakse, öeldakse halvasti või lihtsalt ei saada aru, miks hea otsus ei paista nii hea kui võiks.
Ma olen Villit juba nimetanud, nimetan teist korda veel, et Villi on mulle patsutanud õlale, kui ametisse valitud sai ja ütles, et sinule on palga sisse nii ühteist kirjutatud. Uh-huh. Ja nende asjadega tuleb leppida. Tema täna kodanikuna või siis sellise poliitvaatlena ei pea nende asjadega leppima, ta ei pea nendega tegelema, aga soovis mulle igal juhul jõudu. Ja ma arvan ise ka, et on asju, mis või vastan pigem niimoodi, et ma tahaksin teemadest, mis mulle on palga sisse kirjutatud, mis on negatiivsed, kaasa võtta siiski ka neid asju, mis viivad edasi ja mis on üles ehitavad, mitte vaid seda, mis tõmbab maha. Ja sellest ma üritan vältida.
No valimistel kandideerides inimene peab arvestama, et äkki lähebki nii, et äkki valitakse ära.
Yeah.
See praegune positsioon, abivallama positsioon, see ei tulnud nii-öelda sellise üllatusena, vaid see ikkagi oli heas mõttes selline marsali kepike paunas, mille poole püüelda. Muidu ei ole mõtet kandideeridagi, kui ei ole eesmärk väga suur ja kõrge.
Tõepoolest... Ma oma eelmist ametit pidasin peaaegu täpselt päeva pealt 19 aastat.
Selimetra
autoteenidus ja ma küsisin Jaanuse käest umbes kolverand aastat enne omavalitsusvalimisi. Milline on see meeskond, kellega ta läheb valimistele ja milline see meeskond saab olema, kes hakkab kas siis tema juures või kui üldse õnnestub valimiselt võita, kes hakkab tööle. Ja Janus ütles, et ta ei luba mulle midagi, küll aga see eeldab tulemust ja see eeldab tööd, mis võiks peegeldada minu tahet ja soovi antud ametipostil tööd alustada. Noh, kui hästi see õnnestus, ilmselt peegeldub täna selles, et oled mind kutsunud siia vestlussaatesse.
Mm-hmm. No valimistulemus ei olnud üldse paha. Ilma selle tulemuseta ta ju ei räägiks me tõesti praegu siin. Või me räägiksime võib-olla metra tulevikuplaanidest mm-hmm. järgmiseks 10-20 aastaks.
Mm-hmm. Tulemus ei olnud paha, kohe üldsegi mitte, sest ma pean ju möönma, et minul ei olnud ühtegi sellist positsiooni, mis oleks mind kuidagi väga fookuses hoidnud. Et küll ma oma kogukonnas... Olen teinud seda, mis on vajalik teha, märganud asju seal, kus on vaja märgata. Ma olin ka pool aastat sisuliselt Kärla aleviku vanem, et ka seal ma tegelikult ju jõudnud väga muutuselluse kutsuda ja üks minu soov, kui ma võtsin Kärla aleviku vanema positsiooni vastu, ma tahtsin, et kogukond kui te aktiviseeruks. Et ma näen üsna seda, et inimestel on kas siis hea elu, Või siis on hoopis nii raske elu, et nad kogukonda panustama ei tule ja jäävad kuidagi väga, väga oma hoovi peale kinni. Ma tahtsin seda muuta. Ma tahtsin kogeda midagi sellist, mida näiteks kogeb Lümanda kandi rahvas, Taritu, Leedri, kus kogukonna tunne on väga tugev ja õlgala tunne on väga tugev. Ma täna oma töös näen, et meil on Saaremal piirkondi, kus kogukonnad väga hästi lõimuvad, teevad suurepärast koostööd, nad on projektide kirjutamises väga osavad, nad suudavad kaasata sisuliselt inimesi terve elukaare ulatuses. Väikesed beebist alates kuni eakateni, kes tulevad lihtsalt koha peal, et olla kursis sellega, mida küla peal tehakse.
Kas selles on mingi loogika, et miks see kõik on just nendes piirkondades nii? Kas see on mingisugune selline soodne tähtede seis või jumale juhus või, mm-hmm. või lihtsalt on õiged inimesed sattunud õigetel aegadel õigetesse kohtadesse?
Ma näen seda, et See ei ole pelgalt juhus, aga tõepoolest, et see on teatud säde inimeste tohutu panus oma kogukonda panustada ja mitte sellepärast, et vaid ise endale mõeldes midagi piirkonnas teha, vaid siiski seda, et anda kogukonda ja liita kogukonda. Ja ma tean ajalugu lugedes või siis... Vaadates, mis moodi küüditamise laine üle Saarema käis, et sul oli ääretult oluline, et sul oli naabrimees, kellele sa said toetuda, uh-huh. kes ei näidanud sinu peale näpuga teatud organitele ja sind ei viidud ära külmale maale. Et ma siiski arvan, et kogukonnas tõusevad üles teatud säde inimesed, kes on võimelised liitma kogukonda nii, et see ei ole mitte sundus, vaid see on rõõm ja tahe tulla kokku.
Kas Metra amendas ennast ametikohana?
Ma pean tunnistama, et ja mul oli suurepärane ülemus ja selle ettevõtte omanik, kes andis mulle tegelikult võimalused erinevad koolitused läbi teha, erinevalt kõigist teistest oli mul võimalus ja ei pandud pahaks, kui ma käisin volikogu istungitel, kui ma käisin komisjoni istungitel, et kui vahest volikogus väga lihtsa teema juures võis minna poole tunni pikkuseks aruteluks, siis ma tundsin, et see on nagu tema aja kuritarvitamine. Aga ta andis mulle selle võimaluse ja ilmselt ta mõistis, et kui minul neid võimalusi ei oleks olnud, siis metro oleks minu jaoks ammendanud ennast palju varem.
No 19 aastat on ikka väga pikka aeg.
19 aastat on pikka aeg ja samas kui ma vaatan sinule silma...
Pool elu.
Jah, pool elu. Et, aga ma ei lahkunud sealt kuidagi raske tundega. See aeg jõudis lihtsalt kätte ja nüüd kui see uus võimalus avanes, siis ma ei kaalunud väga pikalt, et ma tegin selle otsuse tulla ja ma täna pean tunnistama, et ma ei ole ühtegi päeva mõelnud, et kas ma ikka tegin õige valiku, kas see otsus oli õige. Ei, see on annud mulle uued tuttavad, uued väljakutsed, uued rõõmud ja vaevad, millega tegeleda, aga see on täna kuidagi teistmoodi kvaliteetil.
No see tulek omavalitsuspoliitikas on teatud mõttes ikkagi üsna selline ühe otsa pilet, et järgmised valimised tulevad ju jälle, 4 aastat see tööperiood kestab ja iialgi ei tea ju, mis siis saab. Mm-hmm. Et kui on inimene korra juba olnud nii-öelda riigiteenistuses või ametnik, siis ettevõtlusesse tagasi sukelduda või kuhugi mujale, see ei ole väga lihtne. Sa sellega oled arvestanud, et võib-olla see abivallavanema staas ongi see 4 aastat ja siis...
Ega keegi garantiid ei anna, et ka see 4 aastat, mis meile see periood paikma...
No teil on praegu seal nii suur üks meel seal koalitsiooni ja opositsiooni vahel, et ei juhtu teil seal midagi.
Siis on hästi...
Mulle on jäänud selline mulje, et aga, sõprus on suur.
Aga tõepoolest, kui ma vaatan järgmine selle 4 aasta peale ja mõtlen, et minu ameti aeg tõepoolest saab läbi, et mis ma siis teen või kus ma siis olen, ma arvan, et ma muudaksin natukene seda küsimuse käiku. Mul oli hiljuti võimalus kuulata EKP Liidu juhtide arutelu sel teemal, et kirikutesse ei tule pastorid peale.
EKP ei ole mitte Eesti kommunistlik partei, vaid...
Eesti kristlaste baptistide liit. Nendel oli teemaks see, et noored ei ole valmis tulema kirikuõpetajaks või pastoriks, asuvad ametisse noorena ja lõpetavad siis, kui on aeg minna taevastele radadele. Ja nad pigem tahaksid teha seda projekti korras. 4 aastat, 5 aastat, see on top ja rohkem see ei ole. Ja ma usun, et ma võtsin nendest aruteludest kaasa ka selle kindluse ja julguse, et ma julgen mõelda ja siis ka, kui ma selle positsiooni võtsin, et see 4 aastat on täis võimalusi. Luua midagi, teha midagi oma kogukonna heaks, kui see õnnestub, võin ennast õnnitleda, kui ei õnnestu, noh, küllab märgatakse ja neidatakse näpuga ennem. Aga siiski, see 4 aastat ei irmuta mind, et läbi saab ja ma ei tunne, et ma oleksin teinud kuidagi vale valiku või ma täna toetuksin puhtalt oma valikus isiklikele ambitsioonidele.
No me rääksime siin enne valimistuudiotes ka erinevate inimestega ja väga paljud nendest ka volikokku jõudsid ja mõned ka valla valitsusse. No siis olid kõigil ju omad väga sellised suured plaanid ja oma visioon sellest kõik, kuidas elu peaks edasi minema. No summa summarum, sündis koalitsioon ja see kõik, mis me nüüd teeme, see on ikkagi selline kompromisside kunsti tulemuseks. Mitte kõike ei saa teha ja mingid asju tuleb teha, mis võib-olla nii väga olulised ei tundunudki toona. See praegune koalitsioon ja ka praegune valitsus, kui lähedal see on nüüd sellele ideaalile, millest me rääkisime enne valimisi, milline see pilt võiks olla? Eks siis, kuidas on meie kohaliku koalitsiooni tervis? Riigitasandil see väga hää ei paista.
Ma arvan, et riigitasandilt kostab meieni ka võib-olla ainult seda negatiivsemat poolt, et see, mis on see positiivne pool, see, kuidas tegelikult nähakse vaeva, et koalitsioon püsiks, et me ei peaks hakkama keset kriisi uut valitsust siin leidma. ma usun, et see kestab ja selles ma tegelikult ei kahtle. Mis aga puudutab nüüd kohaliku omavalitsuse koalitsiooni tervis, siis no, sa tood väga hästi välja tegelikult selle, et see ongi kompromisside mäng, et üks ajab, ühele on oluline üks asi, teisele teine, aga mulle täna tundub, et tänane vallavanem on väga hea tasakaalustaja olnud selles. Ja ma arvan, et nii Keskerakond kui Reformierakond ei ole pidanud tundma seda, et me oleme mingis osas kuskile kõrvale pandud või meid on kuskile fakti ette pandud. Me siiski oleme proovinud leida kõigile osapooltele sobivaid lahendusi ja ka see jalgpallihalli sünd näiteks, kui see saab teoks. Et,
no kui ma ette mäletan, see oli Keskerakonna valimislubadus.
See on nende oma, aga mina võtan seda kui ühte võimalust Saaremale luua mingisugust lisandväärtust, mis hinnaga see tuleb. Jah, see on meie jaoks oluline. Milline saab olema selle hoone ülalpidamiskulud järgnevatel aastatel? See on ka meile oluline. Et täna, kui see hoone peaks sündima, siis on mõistlik küsida need küsimused ennem ära, vaadata numbritele peale ja öelda, kas me oleme võimelised seda hoonet omama. Kas lapsevanemad, kes oma lapsi trenni saadavad, suudavad seda pileti hinda lunastada? Need on need küsimused ja need on need jutud, mis tuleb läbi rääkida, et me lõpuks ju tegeleme avaliku rahaga. Ja kui mõistlik see rahakasutus siis olla saab, on puhtalt meie teha.
Ja raha on alati vähe.
Ja raha on alati vähe. Et kui vaadata ka mõõdumunud perioodi peale, siis julgen öelda, et sotsiaal ja kultuur on kaks sellist valdkonda, mis kindlasti võiks olla meie jaoks prioriteedid, need võimalused, mis annavad meile minna maapiirkondesse tagasi. Mustjal on hea näide näiteks, kuidas pansionaat seal sünnib, et kindlasti võiks olla selle valitsemisperioodi ajal kuskil veel samalaadne toode ja kindlasti tahaksin näha seda, et me kultuuris ja spordis suudaksime ka, ma ei ütle, et ainult betooni panustada. Minu jaoks on hästi oluline ka inimene selles hoones sees ja selle peale me täna valitsuses ka väga tugevalt mõtleme.
Praegu ei ole väga mõnus aeg valitsuses olla. Noh, meil, ega see korona pole kuskile kadunud, elektrihinnad on seal, kus nad on üleüldse hinnad, muud kui tõusevad sügis, ei ole mägede taga uus koroonaine võib-olla arved. Noh, ka see sõda peaaegu, et meil siin piltlikult öeldes kodu aia taga. Et ega praegu jah, populaarne olla on üsna keeruline, sest otsused on sellised, mis ei pruugi kõigile meeldida.
Ma olen sinuga täiesti nõus, see kriis on meid kõiki väga mõjutanud ja kui ma mõtlen oma kultuuritöötajate peale, siis nad on sisuliselt tulnud sellest COVID-i kriisist ja siis ei tulnud pausi vahele, siis tekis see sõjaolukord ja täna kogukonnas kõnetada inimest nende üritustega, mida kultuurimajas siis korraldatakse, on eriti oluline. Me peame leidma selle viisi samas, kuidas inimesed tuua kodudest välja. Sest täna inimesed ei kipu väga liikuma ja kui ma vaatan kultuurimajade või raamatukogude külastatavusi, siis jah, ma näen seal väikest tõusutrendi, aga see ei ole see, mis paneks rõõmustama ja kogukondadest paratamatult ühele või teisel viisil tuleb ka seda, et noh, meil ei toimu kultuurimajas midagi. Noh, jääb see selle info leviku taha, et siiski tegelikult ju majades toimub, aga siis on küsimus, et miks inimest ei kõneta üks või teine üritus, mis kultuurimajas pakutakse. Aga erinevalt kultuuritöötajates ma näen seda, et tänased sotsiaaltöötajad ükskõik, kas siis osakonnas Kuressaares või maapiirkondes on tegelikult sellise murdumise äärel ja me oleme valitsuses väga selgelt seda teadvustanud, et ka see on teema, mis vajab meie fookust ja tähelepanu rohkem kui ükskõik, mis ehitis Saaremal sündima saab. Jah, need ei ole populaarsed otsused, aga need on inimestesse sisse ja siis võime oma valitsemisperioodil lõpule öelda, et vaatamata kõigele, me oleme tegelenud kõige väärtuslikuma asjaga meie eludes ja need on teised inimesed.
No see on nii kenasti, et kui ma mõtlen oma kultuuritöötajate peale.
Ah, palun
kas, ei, see vastu pidi, see kõlab väga hästi, see oma kultuuritöötajad. Mis sa arvad, kas nüüd selle aja jooksul, mis sa oled seda abivalav ametit pidanud, kas kultuuritöötajad juba isekeskis ka räägivad, et see meie oma abivallavanem, see meie oma koit, kas see oma heas mõttes on nüüd juba ka vastastikune või?
Ma arvan, et täna see teps mitte nii ei ole. Et Ja küsimus, miks? et meil on olnud kohtumisi ja üks keerulisem teema, mis meil laua peal oli aasta ja veebruari kuus, kuidas siis kultuuritöötajate palkadega saab. Ja täna me oleme osakonnas vaadanud sellele võimalusele peale ja me näeme, kui ahtakesed meie võimalused on. Jah, kultuurimajadel on oma tulu teenimise võimalused ja rahadega tegelikult ju annab mängida, et ühe kulurealt teise peale ja äkki siiski õnnestuks palkasid tõsta. Ja siis majanduslikult mõtlev inimese ma küsin, et aga siis oleks maja meil näha ka seda, et kuidas kultuurimajades kasutus tõuseb, inimeste voog on majades suurem ja nii edasi, et sealt pealt võiks ju kindlasti juba leida selle argumendi, et valitsuses välja müüa mõte, et meil on vaja rahvamajatöötajate palkasid tõsta. Ja me oleme saanud kokku, me oleme pidanud infopäeva, kuhu oled teel Saarema rahvamaja ja proovinud siiski läbi arutelude koos jõuda selleni, et mis on siis meie rahvamajade tugevus. Aga need arutelud tihti peale ei tõsta populaarsust. Need on arutelud,
mis... Eriti kui lubada midagi, just, ei ole konkreetselt.
Just, et need on jutuajamised, mida on vaja pidada, et ma suudaksin ise endale selle mõtte maha müüa töötajate töötasusest ja siis ka samamoodi valitsusele. Et see ei ole lõpuni minu otsus, aga siiski ühteist positiivset ju on sündinud, ühteist kokkuleppeid kultuurimaja tee osas on sündinud, nii et ma loodan, et äkki kahe aasta pärast siiski ma kuulen,
et
on oma olemas.
Kui me siia kuuleme nüüd natuke muusikat vahele, no esimene lugu on kindlasti Tõnismäe koit. Ei ole.
ei pea olema, et...
See oli minu poolne
provokatsioon. Ma isegi selle peale ei mõelnud, et see võiks olla sellises võtmes lugu, aga ma mõtlesin, et Snow Patrol ja Chasing Cars võiks olla näiteks üks selline lugu, mida kuulda.
See on mingi põhjendus ka?
Tõepoolest, et vaatamata selle loo pealkirjale on lugu ju iseenesest ääretult sügav, vähemalt minu jaoks. Me küsime tihti peale inimestega kohtades, et kuidas sul läheb, ehk siis need kolm sõna, aga kui palju me küsime inimeste käest, et kui palju, kuidas sul päriselt läheb. Räägi mulle, kuidas sul päriselt on asja lood, et see hästi, mul läheb hästi, tihti peale ei päde ja inimesed ei räägi oma lugusid ära või ei räägi oma jutt ära. Ma olen pigem inimene, kes tahab suhelda ja kes hea meelega küsib inimeste käest, kuidas sul päriselt läheb. Et ma näen, et sa oled ühe või teise asjaga vaevas ja see hästi ei ole korrektne vastus. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the don't quite know how to say how I feel. Those three words, a
said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world?
Ja tänase Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on Koit Voojärv. No ma lugesin natuke neid intervjuusid, mis sinuga siin tehtud on ja sa oled igal pool ka ausalt üles tunnistanud, et üks asi, millest sul on olnud nagu elus kahju, on see haridustee, mis on olnud selline, noh kuidas ma ütlen, kohati lünklik. Hetkeseis on nüüd milline?
Ma olen kõrgema usuteadusliku seminari kolmanda kursuse tudeng. Olen ülikoolis. Ja tead, kas ma võin natukene muuta seda asja?
No.
Ma olen alati mõelnud, et see haridustee, ma olen seda lugu rääkinud, kuidas see on katki jäänud ja nii edasi.
Ma selle oli tegelikult väga ilus põhjus just, ju, miks ja, ta omal ajal katki jäi.
Ja et see, et mu isa sundis mind sisuliselt tänavale, et kui ma olen mehetõgusid tegemas, siis tuleb ka pere eest vastutust.
See põhjus oli Stenne.
Stenne, jah, just. Et, aga eile...
Tagantjärgi mõeldes ju tegelikult väga hää, et see kõik niimoodi läks toona.
Jaa,
no.
Ja. Aga ma tahtsin öelda, et eile, kui kutsus täiskasvanute gümnaasium mind... Nad on kasutanud mind sisuliselt mentorina selleks, et inimesi, kes meil Saaremaal on ja kellel on mingil põhjusel koolide poolel jäänud, kutsunud nende inimestega vestlema. Ja ma olen saanud kahel lõunal sellel kuul kasutada oma lõunad selleks, et kohtuda nende inimestega. Ja ma kuulen nende inimeste lugusid ja räägin enda lugu. Ja ma mõtlen, et mul oleks kunagi olnud võimalik julgustada Saaremaal inimesi uuesti minema õppima, kui minus lendal ei oleks seda lugu olnud. Iga asi on millekski hea. Ja täna ma tunnen, et need 10 inimest, kes on täna juba keskeas, lapsed on suureks kasvanud ja on valmis kooli minema, aga puuduka teatud julgus või siis selline kindlus, et kas see ikka on kõige õigem mõte, et kuidas ma lähen sinna noorte inimeste keskele 40 aasta vanuselt uuesti gümnaasiumi haridust taotlema. Ja sa julgustad neid ja vaatad nendele silmadesse ja kui te lahku lähete, sa saad aru, et sa oled teinud midagi enamat kui lihtsalt see sinu enda hariduste, mis on kunagi katki jäänud. Et sa täna tood selle sama näitega koolidesse uuesti tagasi kümned inimesi.
Et kõik on võimalik?
Kõik on võimalik. Ma nii nagu nimetasin, täna olen kolmandal kursusel, on üks aasta jäänud teha sisuliselt tõputöö. Ma täna veel ei tea, mis on lõputöö teema, kui sa tahad seda küsida, aga ma olen väga põnevil. Mul on olnud suurepärased 3 aastat ülikoolis uued tuttavad, uued perspektiivid, avaram maailmapilt ja mis ma kindlasti olen kaasa võtnud on see, et ma olen hakanud inimesi ilmselt paremini kuulma. ja kuulama. Et positiivsust on, on väga palju.
See valik, oli see nüüd valik paljude hulgast või, või kuidas see niimoodi juhtus see usuteadusest? No, kui ma jälle kuskilt lugesin, sa olid tegelikult ju, ju ikka suur täiskasvanud inimene kuskil 21-2, kui, kui sa nii-öelda kirikutee enda jaoks avastasid tõsisemalt. Mm-hmm. Et noh, see ei ole olnud sinu niisugune lapsepõlvest peale niisugune sisse kasvatatud arusaam elust, olust mm-hmm. ja maailmast. Et sa oled ikkagi selleni jõudnud ja nüüd suhteliselt ruttu jõudsid ka sa selleni, et sa hakkasid seda õppima ja ei ole välistatud, et noh, kui võid kui taevas järgmistel valimistel nii hästi ei lähe, et, et siis me hakkame sind kuulma võibolla kuskilt kanslist hoopis. Ei ole välistatud.
See ei ole välistatud, absoluutselt mitte. Ma ju täna tegelikult teen kaasa Kuressaare siiani koguduses ja mulle aegalt antakse võimalus, et tule räägi, mis su südamel on. Ja ma teen seda hea meelega. Miks see kool? See tegelikult oli üsna teadlik valik, sest juba enne seda, kui mul oli keskkooli haridus omandatud, kutsuti mind korduvalt sellesse kooli, et tule õppi ja mulle see alati takistuseks see, et mul puudub keskharidus ja ma ei saa tulla. Ja kui ühel päeval oli see tunnistus käes, siis sisuliselt kaks päeva hiljem ma viisin oma dokumentid kõrgemasse usuteadusseminari. Ja seal oli lisaks taga ka see, et ma tunnetasin seda, et igapäevaselt pühapäeval kirikus või noh, pühapäeval kirikus istudes see informatsioon, mis ma sealt saan või see lugu, mis ma sealt saan, kas ta mind kõnetab siis või ta ei kõneta, aga ma tahtsin näha ka nende lugude taha. Ma tahtsin näha neid ajaloolisi seoseid, ma tahtsin näha ajatelge nendes lugudes. Ma ei taha öelda, et ma tahtsin kontrollida midagi, aga ma tahtsin aru saada täpselt, kuidas need põlnemised on. Need on pikad lood piiblitekstides ka, kuidas keegi on kellegi poeg, aga mis on selline...
See on pool lehekülge.
Jaa, üsna kuiv lugemine, aga mis selle põlvkonna ajal sündis? Mis selle põlvkonna ajal sündis? Need olid need küsimused, millele ma ju tegelikult kogudusest vastust ei saa. Mitte ühegi teenistuse käigus ei anta neid küsimusi. Ja täna ma tunnen, et need küsimused on saanud vastused. Ma saan seda informatsiooni ka siis läbi oma kõnede või jutluste välja öelda. Ja ma tunnen, et see tuleb kasuks, et kas või see näiteks, et kuidas, millised on piirkondades ja linnade vahemaad, mida piiblis nimetatakse ja kus nad täpselt asuvad, kui kõrged nad on, kõrgel on nad merepiiri suhtes ja nii edasi. Kõik need on teemad, mis mind on väga puudutanud, väga kõnetanud ja kõnetavad täna seni veel. Nii et...
Et see oli teadlik valik ja...
Väga teadlik valik, et ja Ma olen nautinud seda protsessi puhtelt.
No kui ma aegajalt pühapäeviti kuskilt peale kella 12 juhtun Siioni kirikast mööda sõitma ja vaatan seda autoparki, mis seal tänavate ääres seisab.
Päike, eks ole?
Siis ma saan aru, et ikkagi mõned inimeste palveid võtab Jumal ikkagi väga hästi kuulda. Sest noh, sellist autodega ei sõida väga paljud inimesed.
Aha.
See ei ole vaadanud kunagi seda.
Ma tõesti ole selle
vaata järgmine kord selle pilguga. See on esinduslik vaatepilt. See kõneleb millestki.
Mm-hmm. Ma jätan selle märkuse meelde ja ma vaatan pühapäeval autoparklasse ka, et mis autodega. Aga see, et palvetele vastatakse, on minus kindel veendumus olemas. Kas inimesed on küsinud nüüd omale uut autoparki või vahendid selle autoparki soetamiseks? Ma natukene kahten, aga
ma arvan, see on et pigem on nad küsinud, et anna mulle tarkust teha nüüd sellises olukorras õige valik.
Mm-hmm.
See oleks mõistlikum, sest noh, autod tulevad ja lähevad, mingid valikud muudavad inimese elus väga palju.
Nõus. Ma usun, et see nii on, et inimesed pigem ju küsivadki head tervist või siis rahu, kas siis oma perele ja lisaks kogukonnas olevatele inimestele. Ja kui ma kuulen ka emeriitpastorit Herman Mäemetsa või Margus Mäemetsa, siis need on mehed, kelle südames tänane valitsus Saaremaal omavalitsus on väga on ja ma tean, et eespalveid Madise eest kõvasti tehakse.
Et sellest on abi olnud.
Sellest on abi olnud ja ma olen seda ka Madisel jaganud, et tema peale mõeldakse ja teda kättel hoitakse. Ja loodame, et see on talle sellise hea emotsionaalse toe annud.
No me pärast natukene juba jõudsime rääkida, Sten see esimene, siis Glenn ja Jan-Erik. No ei ole väga Eesti nimed, kas sellel on mingisugune lugu ka?
Ja on Steni nimi, minu abikaasal oli vend Sven, kes sai liiklusõnnetusest õnnetult üsna noore mehena, 28 aastat vana oli ta hukka ja tema soov oli panna oma pojale nimeks Sten.
Midagi sarnast.
Ja abikaasa arvas, et see oleks väga kohane. Ja ma ei ole väga pretendeerinud seal nimed osas ka, et see, mis abikaasa on teinud, on alati hästi tehtud.
No aga kui Sten oli juba olemas, siis noh, Glenn on juba nagu selline loogiline jätku.
Ja Glenn oli kindlasti abikaasa enda soov, et see ei olnud kuskilt pärandisooviga, vaid see oli tema enda nägemus ja Glenn oli 7 aastat peale Steni.
Ja Jan-Erik?
Jan-Erik on ka tore vaiss, väga tore vaiss ja nii nagu ma ütlesin, ma ei ole väga nimede pakkuja olnud üks nimi, mis mulle väga meeldib ja kuna mul on nimede peal kohutavalt halb mälu, mul on raskusi oma õdede, mul on 5 õde ja üks vend veel nende laste nimede meeles pidamisega, siis ma kutsun neid aegalt, kui on nagu väga keeruline periood, siis see kõiki Richarditaks. Ja mulle tuleb meelde, kui nüüd eelmise aasta lõpus Kristiina Maripu käis sinu saates, siis temal on üks poeg, kes on Richard. Mm-hmm. Ehk siis Kristiinal oli 3 poega, minul on 3 poega ja üks Kristiina poegades Richard siis on minu lemmik väljend olnud oma õe laste, õde, tütarde ja poiste suhtes, kõik on Richardid.
Kuidas see lapsepõl välja nägi, siis vanemad õed kiusasid ka või?
Mitte väga.
Või ei võtnud eriti oma mängudesse kaasa või ütleme siis niimoodi leebemalt?
Jaa. Ma siis ka arvan, et mitte väga, et minul oli küll õde, kes oli sündinud aasta enne mind. Temaga me lävisime rohkem kui oma kahe eelneva vanemaega ja noorematega ma ise juba nagu väga kokku ei puutunud. Või vähemalt ma ei mäleta väga lugusid välja arvatud ühe nooremaega, kes selles jaoks, kui ma olin teismeline ja omasin Riga võrri, siis temal oli oskus seda hommikul tõusta varem ja siis minu tehnikaga sõitma minna, nii et kui mina ärkasin, siis ei olnudki nagu enam millegiga välja minna. Ehk siis selle üle vaidlusi ja kaklusi ma mäletan küll ja küll. Ja.
No ega ma seda metra pikka staasi üldse ei imestagi, sest noh, üks sinu lapsepõle lemmikmängu asju olevad olnud isa Žiguli vist.
Tõepoolest, sellega on igasugused rumalaid lugusid olnud ja ei midagi kriminaalset, aga siiski on tulnud ilma lubadeta sõidu eest ka karistust kanda ema rahakoti pealt, et mind tõesti tehnika kõitis ja mitte ainult selles võtmes, et seda autot pesta, vaid ma tahtsin seda ise liigutada ja neid asju uurida, kuidas on vene insenerid mõelnud ja kuidas nad on lahendusi liigutud.
See on muidugi oma ette teema vene inseneride mõttekäik.
Absoluutselt ja See oli selline, ilmselt selline alateadlik tõuge ka minu valikule ülejäänud 19 aastaks, et ma ei ole vastavat haridus saanud nii nagu on siin täna korduvalt teemaks olnud, aga mul on kuidagi üsna loomulikult käinud see, ma olen mõistnud seda, kuidas tehnika toimib, kuidas liigub vooljuhtmetes ja kuidas nüüd toimub siis õhu ning kütuse segu omavaheline suhe ja millised need suhted peaksid olema.
Ja kuidas need klapid käivad.
Just, et see oleks kaasaegne. Ja mul olid väga head kolleegid metras, kes teadsid, mida nad tegid. Ja ma arvan, et see tehnikapisik tuli mulle juba lapsepõlvest.
No hariduse kõrval räägitakse ikka, et palju olulisem on see haritus, kuigi noh vist grammatiliselt olevad see täiesti vale öelda ja et sellist sõna vist tegelikult ei üldse olemas. Et noh, seda ei õpetata ju kuskil. Seda peab nagu ise kuskilt saama või see peab ise kuskilt nii-öelda külge jääma see haritus kui selline. et diplomid sellega ei kaasne kuskil.
Ma arvan, et kõik head asjad, mis minu ellu on sellise teadliku mõtleva inimese elus olnud, on tulnud kaasa minu abikaasaga. Ehk ma olen seda rääkinud ka, aga mul oli jube piinlik oma abikaasa sugulastele vanematele ennast tutvustada.
Nii.
Kui me läksime tema sugulastega kohtuma, siis minu nimi see ja see ja no, milline kraad sul on või mis su kraad on, mis kraad? 9 klassi. Et abikaasa on täna jõppinud 9 erinevat keemiat ja turismikorraldust ja nii edasi, et mul oli hea meel, et ma sain temale kaasa elada ja toetada teda õpingutes, aga ka minu enda see nägu oli seal üsna kahvatusest. Tõepoolest, see sama piinlik moment on pannud mind lugema, kuigi mul on veerdis ennem ka lugeda, aga siiski pannud lugema, pannud uurima, pannud elu üle mõtlema, pannud tarku inimesi lihtsalt kuulama. Ma ei pea olema alati see, kes arvamust avaldab. Kui on tarku inimesi ruumis küll, siis mulle väga sobib istuda kõige viimases pingirjas ja lihtsalt kuulata.
See on ka suur tarkus, tegelikult.
Ja, tuleb ette, jah, just. Et ma arvan, et see tunne mis väljaspoolt või selline sotsiaalne vajadus mõista ära, et sa oled oma kaaslase, ehk siis abikaasale vääriline partner, eeldab ka seda, et sa teed oma mõttekäikudes muutusi, sa teed otsuseid või sa uurid asju, et olla tema vääriline ja haritus kindlasti see on, kui sa mõistad ära need vajadused.
Mille üle te vaidlete kõige sagedamini või olete vaielnud selle pika kooselu jooksul?
Teemasid kindlasti on...
Pigem sellised argi teemad, et millise tapeedi me kööki paneme või et kuidas nüüd suhtuda sellele hindele, mis lapskoolist sai või pigem sellised maailmavaatelised, filosoofised, miks mitte ka poliitilised küsimused?
Võtan poliitilised teemad. Me oleme rääkinud nendest mõtetest, mis mul on seotud olnud kohaliku poliitikaga, kas ta on mind alati toetanud selles, ei, kindlasti mitte.
Aga te käeletas sinu poolt?
Ma usun, et tegi seda.
Ei saa seda kontrollida.
Jaa, et mul on usku, et ta seda tegi. Aga see on kindlasti asi, mis on tal raske taluda, on see avalik tähelepanu. Ja ma loodan, et minu ametiaeg läheb nii, et seal ei ole ajakirjanduse või siis ükskõik millise meediakanali vahendusel väga palju seda informatsiooni, et kui ebaõnnestunud ma olen, et ma siiski loodan, et ta ei pea seda piinlikust tulma.
No aga tema ju teab, et see, mida serveeritakse võib-olla ebaõnnestumisena, see ei saanudki teistmoodi minna, sest muid varianti lihtsalt ei olnud.
Jah, aga ma julgen öelda, et võib-olla... Oleme vaiennud siis, kui me olime nooremad.
Veel nooremad.
Ja veel nooremad. Täna ma oma elust sellist vaidlust või tüli ei mäleta. Seal on üks aspekt kindlasti ka selles, et meil on keskmine poeg Glenn, kes on diabeedik. Ja paratamatult, kui sul on laps, kes on erivajadusega, siis kus saab mina tuge või kus saab minu abikaasa tuge? Ja kui sa tühistad sellist head suhet ja üksteise toetamist erimeelsustega, mis päeva lõpuks ju tegelikult ei kanna, 5 päeva hiljem küsid, et milleks seda üldse vaja oli, siis see tundub mulle natukene selline tühinärimine, millest tark inimene võiks hoiduda. Ja kui on raske ja kui on selline totaalne erimeelsus, pane suu 5 minutiks kinni ja mõtle siis, kas sellel asjal, mille üle te räägite, nagu lõpuks ka päriselt kaalu. Jah, seda on lihtne öelda, kui see emotsioon on maas, kui emotsioon on üleval ja siiski see raginat on tunda, siis tasub teine kord astuda samm tagasi ja küsida, et ta on täpselt samasugune inimene minu kõrvat ja tal on täpselt samasugused ootused ja eeldused ühel või teisel teemal, mida tuleb aksepteerida ja kes olen siis mina et öelda oma arvamust väga jõuliselt ja valjuhäälselt peale. Ma arvan, et me täna elame juba ühiskonnas, mis peaks igal eluetapil just sellist samast mõttelaadi toetama, et me olemegi erinevad. Meil ongi erinevad soovid ja tahtmised ja need asju tuleb aksepteerida.
Kui me siia kuuleme nüüd järgmist muusikapala, mis see võiks olla?
Kas Tanel Padar ja Parem veelgi oleks teema, mida või miks? Laul, mida kuulata?
Miks mitte?
Kuulame.
See on sinu valik.
Loomulikult.
Just, aitäh.
Hingele kohta otsides ärgata tuleb kevadel, et vaikus saaks uuesti muusikas taas kõlama. Tuulega kaasa lennates kõrgelt on näha muutused, kõik tärkamas, parema meelega üks määratab. Linna kohal taas, jalad nüüd lõpuks puudutavad maad.
Ja tänase Kadirad ja Kohvilaua stuudiokülaline on Koit Voojärv. No eelmise lõigu lõpetuseks tegelikult ma oleks tahan teile küsida ka, et mitu korda sa Jumala käest küsinud oled selle sama diabeedi kohta, et miks? Et kas see katsumus saadetigi nii-öelda proovikiviks teie kooselule või pereelule või mingitele inimilikele väärtustele, et kas peate vastu? Ma nüüd vaatan siit ülevalt. Võib seda nii mõelda?
Ma arvan, et kõik eestlased teavad ja oskavad öelda seda piibli kohta, et meile antakse täpselt nii palju, kui me kanda jõuame. Kas see on see piir? Üsna sel samal päeval, kui Tallinnas diagnoos pandi, siis minu abikaasa ei kaheaastase Glenniga Tallinnasse haiglasse, ma tulin sealt ise ära. Aga kui ma sellest majast lahkusin, siis ma nägin ühte last, kelle oli liitpuue, keda isa kandis süles. Ma ei tea, kui vana see laps võis olla ja ma mõtlesin, et kui hästi on minul tegelikult läinud. Ma saan oma lapsega rääkida. Täna on olemas kaasaegne meditsiin, mis suudab siiski lapsele pakkuda diabeedikorral väga, väga kvaliteetse elu. Mm-hmm. et eeldab lihtsalt seda, et laps ise on tubli ja aitab sellele kaasa, siis tegelikult olen tänulik selle eest, et meil niigi läks. Mida mõelda või öelda nendele vanematele, kellel ei ole nii läinud ja kellel on palju, palju, palju raskemas olukorras lapsed kodus ja kes võibolla sotsiaalsüsteem nagu lõpuni ei toeta ka ja sotsiaalsüsteem lõpuni ei mõista ka neid vajadusi. Me oleme kuulnud, et täna ju võetakse raske puue astme madalamaks ja nii edasi, uh-huh. siis rehaplaanil enam ei saagi lapsed ja nii edasi. Et kas need on rasked otsused? Absoluutselt on. Et teispidi tuleb jälle see rahaline mööde sinna, et kas meie riik ja kas meie kogukond on nii rikas, et me suudame oma sotsiaalsüsteemi sellisel kujul üleval pidada. Noh, jälle valikute koht, aga ma ei ole Jumala käest küsinud, et miks mulle selline olukord ellu tuli. Ei ole.
No, neid otsuseid teevad ilmselt ka ikkagi inimesed, kellel endal puudub vahetult kokemus. Et võibolla peakski sellistes ametites olema inimesi, kellel on see kogemus, kes teavad, mida see tegelikult tähendab. Hmm. Ja siis, sest, noh, tähendab, ega, siis raha ei ole meil ju kuskile kadunud. Mulle tundub, et meil raha on aega, et on liigagi palju. Lihtsalt küsimus, kuhu teda jagub ja kuhu teda ei jagu, et see on puhas poliitika.
Nii nagu nimetasin, eks ta ongi see prioriteetide küsimus ja ma olen nõus, aga samas ma mõtlen ka seda, et kas me saame ametipostidel alati valida inimesed, kellel on endal isiklik kogemus ühe või teise teemaga, et see teps mitte nii ei ole. Küll aga mida võiks siis teha on see, et kuulata neid inimesi.
Kellel see kogemus on
ja seda on vähe.
No räägime natuke poliitikast ka. Sa oled Reformierakonna liige. Kas see Reformierakond oli ka jälle nagu esimene valik või lihtsalt juhtus nii, et inimesed, kelle arvamust sa nagu austad ja usud, nemad nagu kutsusid ja nendele ei saanud nagu ära öelda?
Ma pean minema hästi pikka aega tagasi ja vaatama jälle Villi Pihlaatsa, uh-huh. et Villi on süüdi. Villi on süüdi. Et aga kuna minu tutvusringkonnas siis Villi, Jüri Kuusk, hiljem Tiina Luks, nad kõik on olnud Reformierakonnaga seotud. Ja ma pean tunnistama, et noh, sa oled see, kus seltskonnas sa liigud ja sinna ma sattusin. Ja kas ma olen seda otsust kahetsenud?
Sa ükskord käisid ju ära.
Sealt. Ma käisin sealt ära, et langetati otsused, mis väga minu maailma vaate vastu olid. Et, aga siiski praegus mõeldes, et ma ei kahetse. Ma tegelikult ei kahetse, et Reformierakond on täna minu kodu ja noh, küsitakse ka seda, et kuidas saab üks usklik mees sellises satsis olla. Võibolla see on minu koht, kus rääkida ühte teist lugu siis selles satsis sees.
No aga selle võistid sa ju vastata, see, ma ei tea, kui täpneb piibli tsitaat, see on aga, et ära vaata minu ega tema peale, vaata Jumala peale.
Aha, jah, see on...
See käib ka poliitikute kohta.
Sest... Absoluutselt käib, no, absoluutselt käib. Et ma siiski jään selle mõtte juurde, et see on see soov, kus... Või see koht, kus Reformierakonna fraktsiooni või erakonnakaaslastega kohtudes võibolla keelepruuk on natukene teissugune või mis iganes.
No poliitika see on ju ka tegelikult usk.
Absoluutselt on, ideoloogia.
Mitte religiooni mõttes, vaid selles mõttes, et ma usun neid väärtusi, neid põhimõtteid, neid asju, milles on mingi seltskond omavahel kokku leppinud. Mm-hmm. Ja noh, jälle tsitaat piiblist, et sinul ärgu olgu teist jumalat, mm-hmm. noh, see peaks olema ka ju poliitikas nii, et kui sa ikkagi ühte rida ajad, just. Siis ta niimoodi on.
Nii ongi, jah. Ma olen täiesti nõus. Samas on see, et need samad kristlikud väärtused ju pigem ei vastandu, vaid otsivad seda, kus me mõistame erinevaid osapooli. Ja sellest ma olen proovinud lähtuda ka, et hukkamõistu on lihtne teha, aga proovid inimesi mõista, raskem. aga ka siiski ma arvan, et sellise mõistmisele me pigem võiksime rõhku panna kui vastandumisele.
No ma ei tea, kas abivallavanema puhul on hea mõte soovida seda, et noh, et kui lüüaks ühele pusele, et siis tuleb ikka teine ette pöörata või mitte?
Kui lõõjal hakkab kergem sellest, miks mitte? Et, aga ma pigem arvan, et ma võiksin ise olla see, kes pihta saab kui minu inimesed osakonnas. Ükskõik, kas me räägime siis visitist või veel kultuurispordi osakonnast. Räägime 13. Teenuskeskuse juhis, kes on piirkondades laiali. Ma väga soovin, et kui mingisugused probleemid või siis erimeelsused õhku tulevad, mille algjuur võibolla on isegi minult, aga ka sõnumi viia on keegi teine, et siis võiksin olla mina see, kes saab selle vastutuse koorma ja kellele näpuga näidatakse. Ma väga soovin, et see inimene, kes tegeleb täitevvõimuga ja minu soove ellu viib, ei peaks olema see, kellele näpuga näidatakse.
Mis me lõpulauluks kuulame?
Kas võime kuulata
võime.
Silvi Fraidi lugu ja siis laulu pealkiri on Selleks ma jäin.
Mul on hea meel, et mul õnnestus sind siia meie hooaja viimasesse kohvilauda meelitada. Jõudu jakso meelekindlust kergesamet kahtlemata ei ole ja noh, nagu ajad on näidanud, ega ta kergemaks ei lähe ka. Mm. Aga ma soovin, et võibolla selle 4-aastase perioodi lõpuks tuleb ehk järgmine periood veel või vähemalt siis seal vahepeal on kusagil see hetk, kus sa tunned, et ka need raamatukogude ja kultuurimajade ja spordikeskuste inimesed ja teenuskeskuste inimesed ütlevad, et võt, meie oma Koit Voojärv.
Aitäh heade soovidest.
Jah, ma olen siin. Olen siin ajaserva. On mu süda siin. Minu see sinu kõrval. Siin on see, mida aeg teiseks ei tee. Selliseks ma see.